Radio Okapi.
Estamos na pessoa, Adolfino Goyo.
Okapi.
Basi tanaba mama mepona radio kapi radio angemba mbote na beno sangu mosi yangu dike na beto ya metala kizunga ya kivu ya zulu na nkokela yai mwande mama mekuma na manima ya mvita kati ya FRDC na M23 kuna na muningi na mfinakani ya mbanza goma bosi pasi mebwelama na luzingu ya nkangu kuendaga swama na kanya ya mugunga minsomi ya nkaka bwelamaka banda na tuka ya sabala bame katuka kuluta na kanya ruchinya Luyalu na inwa ya mbuta ya Luyalu na mambo ya kati mekuenda tala nkango ya kivu ya zulu metubakaka diplomasi nde lenda manisa mvita ina nkango ya mbanza Kinshasa na kimvuka ya nkango ya mbanza Bukavu metubande mvita ya ikena intu ya Luyalu batata na mama beno katusa likutuve landa ntendula na ntangu nyoso yae Mbote na beno wapangi na kukira yai mwande mbama mebanda munika na mfinakani ya mbanza goma ti na kati ya mbanza goma ya vondaka na manima ya mvita salamaka na kati ya makesa ya Luyalu na mifwemi ya M23 na muningi na ntama ya kilometre 10 na kukuma na mbanza goma. Yami munika lokola ndeba M23 mesepela kufutukila kifulu na bao ya ntama kuna na kibumba kena ntama ya kilometre 15 kasi mutindu ba M23 pusanaka tina mbanza goma mazono kilumbo ya Lumingu ya kamusaka nkangu kena mbanza goma. Nkangu ya bwala kanyaruchinya tinaka mvita ya makesa ya Luyalu na mifwemi ya M23 kena kuzinga na pasi kuna na kan ya mugunga kenta ya ba kilometre 10 na sud-ouest ya mbanza goma mpasi bwala maka diaka na tsuka ya sabala meluta ntango nkangu ya nkaka katukaka diaka na bwala kanyaruchinya kuendaka kutana bao na kan ina bao mpe mkinu mosi bametina mvita FRDC na mifwemi ya M23 Livuka kila ndila kaluzingu ya kimutu meku maonga onga kana basala kima mwosi vema lumalu ya isa mnankangu ina pasi kekuza lutisa mesu nika mkudi na beto Gabriel Wamenya Blaise Makasi vetu mekuande nkangu mebwelama na ka ya mugunga
Nkangu mebwelama na ntuali ya ka mugunga ya kia mbaka bantu ya miti naka mvita bantu ina ya mebika kaba inzo na bau mpe ya kuendaka kubumana na kanyarushinia meti na mvita na bilumbu yai mingi kati na bau kila na lweka ya nzila bayankaka ke kuenda lala na bainzo ya fioti ya bantu ya kumaka kuna na bilumbu ya meluta metungaka bau kena kunata luzingu ya mpasi bonso mtu yai kena kupesa kimbangi beto ikele na kima ve beto keti tanzala mpamba ve bima ya kuji ya mpe masa ikele ve beto lenda Mono mewati bantu iya ya mefwa na nzala. Bivuka inza ya kepesa kalusajisu na bantu ya kai na mezabisati, bantu meluta mingi mpe bau ke kukajia kave na kusajisa bau. Bau mezabisati, mambu ina lenda kotisa nkakalakani na mambu ya mazimpi. Samna kivuka Association Santé Femme, Asaf na Kufi, bau fete sajisa bantu ina na nswalu yonso. Beto wa Ismar Sokoni. Nkakalakani ya nene ikele na jambu ya metala kukabisa masa. Mono ketitati, bimbevu ya kekusaka na nzila ya masa kukota na kam. Beto metambula na kam. Pebeto memo nati, nkangu kena kunena ndambu yonso, ya ukembo TV, kaya mugunga ikele na bilumbu yai, na bantu mafunda makumi uvwa.
Na ina metala ansangu ya lukengolo ya nkangu kena kivu ya zulu Luyalu zona basa dila nguizani ya kipolitike Richard Muyeji mbuta ya Luyalu na mambo ya kati pesaka mvutu ya ina baina kena kusosa nde Luyalu ya Kongo kuenda solulana baina kena kusukusa iti andi tuwaka yao tangu andi katukaka na mbanza Bukavu samu andi kuenda na mbanza Goma betu kuwa Richard Muyeji Magez na kinzo nzolo ya Jean Kasami
Le gouvernement dresse dans le Luyalu medikana kaka na ngindo na yao yake na kulutisa na ntwala ngindo ya ngwizani ya bainti ngwizani ya politika Luyalu wana kunwana kanami kotela yao beno monakati Luyalu bakaka ve lukano kukotila mutumosi yame bikana na ngindo na yao ba monaka tina tutokolo ya inti batu kufwaka biveve ivwa bazola deka vi batu ya nkaka kufwa bazola ti ngwizani vwanda tangu mefwana ti bana nyoso ya inti wizana
te doivent s'entendre
Mvwala ngome na tabambuta tani ya Luyalu na bantu mankangu ina bapu na kana kizunga ya kivu ya zulu wazo nanga kwenda na mbanza goma kasi bako kakafe samuti wonga wonga kekuna na kivu ya zulu Kaka na ina metala mfita kena kukwamisa nkangu na kizunga ya Kivu ya Zulu kimfuka kizunaka mambote ya nkangu ya Kivu ya Sudi melomba na luyalu ya iti pena makanda ya inza bala niladia mbu ina malumalu na tangu bape saka bubu kimfuka meka nina kumonisa kiadi na bau kusala mambu baki sala mambu ya mutindu na mutindu kasina nzila ya ndimbama keti indika munisko na luyalu basala diambu ti mbanza goma kekatuka na kimvika ya kizunga nyonso peki kekatuka na luyalu ya M23 ya utubaka mbuta pa Patrice wa Baguma, kina kimvuka ina, ya vandaka na ntola kinzunzulu ya Delphi na Muto.
Nuvulo kene kyo guvamu.
Betu sola tiyali na betu, betu metula yao na ntola biyeko na yao. Betu metula mtangu ya inza na ntola biyeko na yao. Na manima ya bivive sambano ya bana Kongo mekufwa. Bazola bantu ikwa ya Kongo kufwa, wapi mutindu. Ya zola tuba, betu medasuka, betu melemba, betu mesuka. Na ntangu ina, betu ketuba, Luyalu na betu kena konata biyeko na yao vee samu luyalu nyoso kele ndave kupesa bambutu na mambo kena kolomba mkangu bafwana katusa yao na yao kana bazo la tulitu tula ntima na bao bafwana zabisa betu nini kele na jambu ya M23 samu nantuka betu keba kusadiaka vee kana kima mosi salama vee mkangu ya Kongo keku kitanina yao mosi
le peuple congolais sera obligé de se prendre en charge.
Mutili wetu tuba kuna nantoa lande bete tuba mingi tangu metala kizunga ya Kivu ya Zulu iti ya France kikuza munisa kilunga ya ntete kena kuiza mukanda ya mfutu oni ina mebi misa kintuadi ya malongi samu na kusungidila tika bagena kulomba inza budila tumbudulu na mifuemi ya M23 baina bulaka sukusa makisa ya luyalu ya Kongo tangu luyalu mangaka kusosa nguizani na mifuemi ba M23 tumaka zimba na mambu nyonso ba tubaka na kimvuka ya malongi ya lukingolo tubaka kimunikisi ya iti ya France na Antoine Aoni, Gérard Aro. Lokola ba misonika yao na agence France Presse. Lumbia sabala meluta kimvuka malongi lombaka na mifwemi ba meka kukota na mbanza goma ve pediaka konso mutu kebulaka ba M23 maboko andi limba malumalu. Nandabu nandi kintuadi ya Afrika pemetu bande inyo Afrikeni medasuka. Mutini mifwemi ya M23 nuanisaka mbanza goma mazonu na luzaisu andi bimisaka bubu andi melomba na M23 andi limba malumalu mvita ina mama presidenti ya mvola ya Union Africaine mama Nkosazana Dlamini Zuma melomba na batu nyonso kena ndambo ya kutubu diambo ya kutuba na ina metala mvita ina babwila maboko na kumbu ya kimvuka ya mazanga ya nene CRGL kulutila lusadusu ya UEA pediaka anmetinda na kimonikisi ya UEA na kizunga ya mazanga ya nene Mbuta Abubakar Ngwasu Diara kuenda zieta na ndambo ina samu na kupesa mvutu malu malu. Président ya kimvuka Fonus Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité mebenda makutu ya luyalu ya Kongo na ntwala ya wonga mekuma na mbanza goma samu na mbuta Joseph Olenga Nkoe kana mbanza goma kubwa na mabuko ya mifome ya M23 yake na intu ya luyalu président ya République lokola yandi mebelela tete vende mvita mebanda yandi lokola tata ya iti yai andike kuiza kuenda samba na meso ya bantuba ya nkangu Joseph Olenga Nkoe tubaka ya bubu kilumbi ya tete ya sabala tangu antisulo la kanaba mpanzi nsangu ya Kinshasa kuna na inzo na yandike na mbanza Kinshasa.
Ike na batu ya ikile bafumu ya ngolo ya luyalu yai ya ketara kumusi na bifumbulu na mambu ya keluta na este ya insi mwono kebanza ti mbuta kabila fute pesa bantendula na ntwala inzo ya kinzonzi ya antika mvita ya antikaka mbuta kabila mepesaka antete vensa nguna insi samla kuzabisa na batu ti insi mekota na mvita bonso nsiku ya insi kelomba ya andi metangaka atamba la mosi ve zina ya ba insi bonso Rwanda Uganda mpeba insi ya nkaka ya kekotisa kukonda lukengelo na insi na beto nzo kande ya andi kele mfumbulu kumu ya insi, yandi fwete pesa kivubu na nkangu. Kansi yandi ke pesa veba mfutu na mambu ya nkangu ikele na yao mfunu. Beto ke lomba na nkangu na beto na kutelama, kanambanza goma kubwa na maboko ya bambeni, beto tatelemina luyalu yai, mpeba utakonda kupesa ntendula na ntwala ya nkangu.
Ya ikele tsuka ya tangu beto na tinaka beno matondo na dikuto na beno pesaka beto na kulanda tangu bangulaka bangkundi na munupe mekumina beno na lusadusu ya masini ya Alengoi, mepika beno na maboko ya mama na nabu Lojwa, samu na manaka ya nkaka na Nzila Mosi na Radio na Beno Radio Okapi.
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 Radio Okapi.